nozimstudio.com.
Kimdir ikki buyragini tibbiy muolaja asosida yuvish uchun tong yotishiga intizor. Yana kimdir kimyoterapiyaning navbatdagi miqdori dozasini olish uchun tongga intizor. Yana boshqasi ustidan harbiy samolyotlar va tanklar bomba tashlanishidan xavfsira qo'rqib tongni qarshilamoqda. Va yana boshqa kimdir yeyishga narsasi yo'q, och nahor tong yoqtirmoqda. Ushbu muammolardan voqif bo'larkansiz, quyidagi hadis ma'nosini teran anglay boshlaysiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam: sizlardan kim ahli oilasi tinch, tanasi sog'lom va bir kunlik rizqi bo'lgani holda tong ottirsa, go'yoki dunyoni qo'lga kiritibdi, dedilar.
Muhammad sallallohu alayhi va sallam.
Nozim studio nuqta com.
Allah is for the beginning of. La ilaha illallah. Ma is for the messenger. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah.